Нека вече да се настроим и на приказката за големите червейчета. Всъщност проповедта е продължение на темата от снощи. За онези, които не бяха тук, малък преговор. От дните, когато Адам и Ева се грешиха, едно чувство трайно се е настанило в човешкото сърце. И това е страхът. Но Библията от друга страна ни открива, че вярата всячески ни открива Бог в Неговата любов към теб, Бог в Неговите планове за теб, Бог в Неговата несебелюбива жертва за теб, за да може този страх да се изкорени от нашите сърца. Защото Библията ни казва, че в съвършенната любов няма страх. Страхът е намирал различна изява през всички векове в човешкото битие. Разбира се, тази изява е имала много проявление, но едно от най-жестоките проявления на страха е било идолопоклонството. В страха си човек да не изчезне, в страха си да не изчезне храната, водата, материалните благословения. От древността до днес хората търсят начин да имат все повече и повече, за да се почувстват поне за миг сигурни, че ще живеят, че ще съществуват. Всички ние изпитваме страх. Страхът, че няма да оцелеем, че кризата ще ни застигне, че трудното ще дойде. Но, мили брати и сестри, чрез вяра сме призовани да не бъдем идолопоклонници. В древността хората слагаха божества в ъглите на стаите си, където живееха, за да има благодат, благословение в дома, да се раждат деца, да оцелее този род. В древността хората под всяко голямо високо дърво, издигнато на високо място, правиха идоли, за да се кланят на божества, свързани с плодородието най-вече, с слънцето, което дава живот. Така поне вярваха. В древността хората от камъни издигаха всякакви светилища на различни божества, защото страхът да не би да не бъдем благословени и да изчезнем, да умрем, да ни сполети мизерия, глад, болест, беше неистова. В ужаса си хората принасеха жертви децата си, само и само да се осигури Божията благосклонност на тези божества към техния дом. Разбира се, човечеството порасна под влиянието на Исус, под влиянието на Божия дух, под влиянието на Христовата църква на земята. Хората забравиха много от старите идоли. Тук и там епизоди, хороскопи, различни неща, които се носят като украшение. Все още можем да се замислим, че идеята за тези идоли е жива, макар и обесилена до голяма степен. Макар че в света има магии, все още има Сатана, който действа. Все пак едно от най-важните проявления на страха, едно от големите идолопоклонства е пропило човечеството и е проникнало и до наши дни. И то е зависимостта от парите, от материалните неща. Бог и парите са в пряк конфликт в нашия свят. Защото парите се държат като Бог в този свят. Там, където играят много пари, сякаш Бог се намесва. Бог и парите е моята тема. Когато Бог искаше от израелтянина да принесе жертва, той искаше не просто агънце, а искаше любимото агънце. Когато Господ искаше от големец да принесе жертва, човек знатен и богат, Бог дори не искаше агънце. Правило ли е впечатление? Искаше теле Господ желаеше човек да даде свидетелство за вярата си. Защото от това, където е нашето съкровище, нашето сърце, това, което ни е най-милно, най-свидно, Бог желаеше човек да даде свидетелство, че ще го даде драгом, драговолно на Бога, за да се покаже, че има нещо по-свидно в този свят, за това човешко сърце. И това е Господ Исус Христос. Четем в една древна история, в книгата Изход, 25-та глава, 1 до 8 стих, едно Божие повеление. Нещо, което не го е измислил човек, а Бог го разпореди така. Бог каза: Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: Кажи на израелтяните да ми съберат принос от всеки човек, който на радо сърце би дал, ще приемете приноса за мене. И ето какъв принос ще приемете от тях: злато, сребро и мед, синьо, мораво, червено, висон и козина, червено бойдисани овнешки кожи и язовски кожи, ситимово дърво, масло за осветление и аромати за мирото, за помазване и за благоуханното кадене, оникси и камъни за влагане на ефода и на наградника, и да ми направят светилище, за да обитавам между тях. Бог се явява на Моисей, този, който чрез него Бог води израелтяните, и казва: кажи на израелтяните това и това. Да дадат нещо. Какво да дадат? Тези и тези материали, скъпи материали, хубави вещи, стойностни. Но забелязахте ли как да ги дадат? Насила ли да ги дадат? Казва текста: на радо сърце, драго сърце, доброволно да ги дадат. И най-накрая Бог казва, първо казва как да ги дадат, иначе не ги иска, не ги приема. Иначе е някакъв вид сделка. Бог сделки не приема. Искам на драго сърце. Това е акцента. След това казва какво да се даде и най-накрая казва за какво му трябват на Господ. Запомнете този ред на нещата. За светилище. Искам да ви попитам, като се замислите за светилище. Една палатка, едни колове, едни... Голямо нещо ли е светилище да се построи? Да дадем злато, сребро, мед. Как да не е голямо нещо? Там Бог ще обитава. Там Бог ще приема приносите им. Там Бог ще опрощава греховете им. Там грешника, като си тръгне, ще се чувства: улекна ме, греха ми е простен. Щастие да се живее, когато си простен. Едно много важно нещо. Построете ми светилище, в което да обитавам между вас, между хората си. Представете си, Господ ни се явява и казва: Църкво Орбита, вярна моя църкво, искам на драго сърце да ми купите 5 апартамента в центъра на Варна, но на доброволни дарения. Ей! 5 апартамента в центъра на Варна. Да не ги смятаме колко ще са, нали? Нещо много голямо предстои да се извърши. Бог желае да обитава сред тях, да живеят заедно. Но Господ чака хората доброволно да го направят. И то не от принуждение, а на драго сърце. Кой колкото би дал. Винаги мислим, че големите неща... А, щом е голяма работа, аз какво мога да помогна там? Той си е Божа работа сега. Нали така мислим сега? Сега Господ има много хора във Варна, съгласни ли сте? Един ден ще видите Бог като свирне с тръбата, колко народ от Варна ще се събере. Господ им казва сега: чакайте, чакайте, чакайте. Църква Орбита още не е пораснала, не мога да ви вкарам всичките там. Като пораснат още малко, ще ви доведа в Орбита. И един ден, когато се качите на амвона да откриете или да закриете, ще кажете, леле, че аз едвам познавам старите орбитяни. Той е дошли много хора от целия град, дето изобщо не съм ги виждал. Защо ги няма днес? Божий план. Бог знае защо. Може те да са юристи някъде из съвета на Варна. Може да са хора от кметството. Вярвате ли, че има такива хора? Разбира се. Защо не са тук? Те си имат своята работа пред Бога. Когато си му дойде времето, Бог ще си ги повика. Особено това ще бъде видно в края, когато в един ден ще се обръщат колко? Един, двама, пет? Хиляди. Хиляди. Няма църкви, няма да има. Движение ще има. Народ от всякъде ще се стича и Святия Дух така ще работи чрез верни свои и Господ ще се прослави. Всичко Божие ще се събере. Едно житце, казва, няма да падне и няма да загине. И ние, когато си мислим за това велико Божие дело, си казваме, това велико дело не зависи от мен. Едва ли Господ е опрял до мен, до моите себепожертвователни дарения, до това дали аз ще говоря или аз ще отида на някое посещение. Но ето една история, в която ни се обръща начина на мислене. Нещо много голямо. Но Господ чака хората доброволно да го направят. И тази мисъл, която веднага не минава през ума, мечте големите неща, Господ си ги нарежда. Ние можем ли изобщо да участваме в тях? Дребните, вероятно дребните са за нас. Господ очаква в дребните неща да участваме. Но ето, че това не е вярно. Нещо много голямо и значимо. Нещо, което разкрива Божиите планове, не само. Нещо, което довежда живото Божие обитаване сред народа. Господ заповяда да зависи от себепожертвователните усилия на отделните израелтяни. Ако не дадат, какво ще занеса? Някой да си помисли по-беден да каже, какво ще занеса? То, смешна работа. Има хора, могат да донесат тук с талигите богатства. А пък аз, то дребно нещо. Но би било фатално. Вярвате ли това? Би било фатално. Кажи на израелтяните, всеки, който на радо сърце би желал да донесе. Помните ли историята на Анания и Сапфира, когато се съгражда християнската църква, че се появява една голяма нужда? Нуждата е следната. Да станеш християнин за много хора, жени, деца, по това време е означавало изпъждане от дома. И ги пъдеха. Да останеш жената с няколко дечица на дома, без право на социални осигуровки, както е днес, на работа, на някакви защити от страна на съд. И тези хора отиваха и заставаха пред апостолите, пред християните и казваха, кажете ни какво да правим. И се даде призив. Ние сме Божии люди. Не можем да сме безразлични към тези християни. В името на Господа, всеки, който обещае нещо, моля да го донесе тук в църквата. И се създаде ентусиазъм. Хората ставаха и казваха, обещавам нивата си пред Господа. Добре, Господ да ви благослови. Така станаха и Анания и Сапфира. И казаха въодушевление, обещаваме това и това, имот. Но после като се прибраха, дяволът сви сърцето им и те казаха, няма да дадем толкова, ще дадем една част само. И знаете историята. Когато човек посегне от обещаното да вземе, да не го даде, какво толкова като го спести? Това нещо стресна младата църква и показа, че в Божието присъствие греха няма да бъде толериран. Велики неща, свързани с спасението на хората, през всички векове и времена на човешката история е състояли на доброволна основа, на драго сърце. Обикновено считаме, че то, като му трябва на Господа, той ще си намери начин. Сега до мен ли пък да е опрял Господ? Помните ли какво каза Мардухей на Естир? А, то Господ си има начин и ще си намери човек, перефразирам. Но кой знае дали ти не си родена за това време, такова време, каквото е дошло. И беше прав. Естир влезе с риск на живота си там при царя. Хубава наглед, прелестна, царят наведе скиптара, благоволението му беше върху нея и тя му каза голямата нужда на тяхния народ. Тя разбра, че не може да отмести от себе си Божието провидение и да не бъде виновна. Предпочете да страда и да умре дори за Божиите люди, но не и да се измъкне от ситуацията. А, Господ пък до мен ли? Господ пък до мен ли е опрял? Но истината бе, че Господ чрез нея извърши своите намерения и чрез Мардухей. Оказва се, че в Божието дело много зависи от мен и от теб. И то не от всичкото от мен и от теб, а от доброволното от мен и от теб, което можем да дадем. Доброволен труд, доброволен принос. И от това моето, ти и аз, дали ще дадем на драго сърце, зависи дори и спасението на хора около нас. Елън Уайт пише: от вас зависи, че хората погиват, те минават покрай вас и вие не им обръщате внимание, но Господ единствено на това залага. От кого зависеше на изпаднали прибит от разбойници там на пътя за Ерихон, Господ да му помогне? Е, Господ не може да помогне на един добър човек, когато разбойници са прибили. И Господ може. Изпрати му първо един свещеник, един левитин и най-накрая мина един самарянин. И ето, че Бог чрез самарянина помогна, защото той на драговолно сърце го взе, натовари го, занесе го в гостилницата, похарчи пари доброволно, не ги е броял като скъперник, даде и каза: каквото има още на връщане ще дам, и си замина, погрижи се. Да прочетем един цитат от книгата Ранни писания на страница 74. Всички, които не заемат решително становище за истината и не жертват за Бога и Неговото дело, ще бъдат отсети. Ангела каза: смяташ ли, че някой ще бъде накаран на сила да жертва? Не. Не. Приноса трябва да бъде доброволен, за да се откупи нивата, ще трябва да се пожертва всичко. Много интересен цитат. И по-нататък тя казва: аз видях, че дойде време, когато хората няма да могат да се ползват от притежанията си. Ще имат къщи, ще имат ниви, но ще дойде зло време, когато и законите на държавата няма да позволят, ще се променят. И всичко, което е можело да се вложи за голямото Божие дело, а човекът все го е спестявал, вечната тенденция на Господа да удържим от Господа материалното. Снощи говорехме за това. Каин земеделец, Авел скотовъдец. Господ иска агне. И Каин казва: ама Господи, аз от агнетата малко имам. Защо пък агне? Виж плодове, един тир плодове ти донасям, даваш ми спасението, шапка на тояга. Е, Господ казва: агне искам. Е, да му се не види. И стои на мусен Каин и казва: ти се искаш от той дет нямаме. Ми искай от той дет имаме. Даже бонус ще ти дам. Една щайга праскови отгоре. И Господ казва: агни искам. И сега ние живеем така малко в мизерия и казваме: Господи, не може ли сега това с десятък да го платя след 2 месеца пък? Сега няма пък. Какво? Ти се от нямането искаш. И друго имам пък. И Господ казва: ама аз пък искам. Айде. На драго сърце даже искам. Такъв опърничев Бог ни се е паннал. Книгата на Исаия, 2 глава, пише за края на времето и картината е много смешна. Виждали ли сте животни, които ровят в едни дупки и фърлят пръст назаде? Голяма смехория. Аз наживо съм виждал мъжки лисунгер как рови дупка. Фърчи пръст на 5 метра назаде. Само, че тук в Исаия се описва една драматично весела картина, сцена. Хора се навряли в дупки, в канари, в подземие и отвътре фарчат злата, сребра, веришки, часовници, GSM-и и какви ли не още притежания и луксозни вещи. И обаче и това не може да ги спаси. Голяма криза е настанала. Фарчат златни, сребърни идоли, чуват се викове, вътре тясно навряли за един до друг. Злато и сребро фарчи от дупките, обаче и това не отърва. Къде влагаме днес? Вижте, страха е страшен мотив за човешкото съществуване. Че страх човек е извършил такива подвизи на неверието, които един ден ще се изучават в небесните училища. Ако чрез вяра човек е извършил подвизи и чрез страх човек е извършил такива подвизи на неверието спрямо Бога. Бог, Бог, ама друго си е да имаш 2 гърнета жълтици. Къде влагаш? Човек влага там, където вярва, че ще намери сигурност. Аз, например, вложих в хард диск наскоро с гаранция 5 години, защото другите бяха с по-малка гаранция, 3 години. Човек влага в неща, в които знае, че ще намери сигурност. Така първата възможност е да влагаме и да разработваме до безкрайно средствата, с които разполагаме, та по време на криза, когато кризата доста започне и бързо да ги топи, нещо да остане, да бъдем защитени от собствените си инвестиции и така да оцелее моето семейство и моя род. Като пастори някой път се срещаме и с доста заможни хора. В София, например, на библейския курс, който водих, 2 пъти само дойде един от големите банкери на София. Сега няма да му казвам името, още не са го гръмнали. И той каза: пасторе, аз вашите учения не ги изповядвам, но от време на време ме напада такъв страх пред Бога. Казвам ви истината, негови думи. Сега по-човешки добре съм си го уредил живота. Имам акъл, не знам кой ми го е дал, мой ли си е, Бог ли ми го е дал. Но така съществуващия свят, аз го мамя, лъжа го и взимам доста за себе си. Имам. Но едно ме безпокои, каза. Че ако дойде време, когато Бог, той за който вие говорите, се прояви в човешката история, всичките мои сметки могат да излязат на криво. Нещо такова ми каза. С 2 думи. Да не би да дойде стечение на обстоятелствата, начин, развой на събитията, за което той е акъл, дето го имам, той е ум, да не ми достига абсолютно за нищо. начина ми да мислене да бъде съвършенно погрешен, то сега сработва и работи. Ама ако вашия Бог започне да работи, тогава тие мои модели на мислене и тие мои планове и всичко, което съм в този свят, да не би да се окаже недостатъчно. Страх го беше хванал. Вие какво бихте отговорили на този човек? Ще дойде ли такова време? И аз му казах, май имате право. Говорехме си на вие. И му прочетох няколко текстове. Но човека доста сериозно така взе да гледа на църквата. Да. Господ желая вярващия да върши една доброволна, душеспасителна работа. И понякога си казваме, сега Господ до мене ли е опрял пък? Велики Божии неща, Бог ще си спасява там хиляди хора, до мен опрял. Пък да не каже и по-малкото, до моите финанси. Ама явно е, че опира. И Библията ни отваря очите, че опира, мили братко и сестро. Нашата вяра трябва да премине и през въпроса за финансите и материалните ни притежания. Господ хлопа на вратата и казва, тук си заключил въпроса с твоята интимност за мен. Май, не искаш да вляза в стаята, където ти размишляваш по интимни въпроси, така ли? Ами да, Господи, тук пише забранено за влизане и за теб се отнася. Господ казва, стоя на вратата и хлопам. След това втора вратичка в нашия вътрешен таен свят. И там е въпроса с финансите. И Господ казва, и тук искам да вляза и да осветя нещата, да ги подредя както трябва, да ги свържа с мен, с възвишени и вечни неща. До тука. Въпроса с финансите си е света и светих в моя живот. Там и аз самиче го влизам. Даже и ти не влизаш. Идеята е, че нашата вяра, ако не допусне Господ във всички сектори на нашия живот, и ако Господ не се докосне до всичко, за да го освети, да го преобрази, да го обнови, да му даде правилната посока, в противен случай то ще се окаже камък за препъване. Ще дойде време, ще искаме да направим нещо, да дадем, да вложим. Ще разберем, че трябва от тези средства и трябва, но ще бъде късно, казват цитатите. Как ще си подредиш живота, в края на сметка, в края на краищата е наша лична работа, твоя работа и моя работа. Ако вярваш, че сигурността, защото това е нещо движено от страх, въпроса за сигурността, каза Господ на Адам, къде си бе, Адаме? Скрих се. Що се скри? Страх ме. Що ти е страх? Има защо. Аз ядах от оно и дърво. Господ играе игрички с Адам. Знаеш ли Господ къде е Адам? Знаеш ли къде се е скрил? Знаеш ли какво е станало? Да, но Бог е много интелигентен. Ние разказваме приказки за децата. Те някой път са по-интелигентни от проповедите ми. И Господ се прави на... И той на същата игра. Адам се скрил. И Господ. Къде си, Адаме? Скрих се. Господ някой път играе и с нас така. Ние си крием и си мислим. И Господ казва, добре, и аз ще играя тая игра. Как ще си изградиш живота си е твоя работа, но човек трупа там, където намира сигурност. Трупай, гради, слагай, купувай, върши най-доброто. Идват трудни дни, идва Господен ден. Ако издържиш, осигурен си. Но бих желал да ви кажа, че онзи банкер имаше право. Бог не работи според моделите и стандартите, взаимовръзките и ума на този свят. Като дойде време Господ да работи, тогава нашите модели, имам предвид на хората, на света, на банкирите, не вървят. Някак си не минават. На богатия младеж минаха ли му сметките пред Господа? На Юда минаха ли му сметките пред Господа? Не минаха. Нашите ръце не могат да ни спасят. Това разкрива Библията. И когато Господ стигна до Адам и го видя в оная смешна престилка, каза: а, няма да е със смокинени листа, много се свличат, ще вземеш да се изложиш. Ще поисъхнат така, ще олекнат, ще се свлекат. Вятър ще ги духа. И Господ взема едно агне, закла го пред Адам и Ева и направи кожени дрехи. Значи са били повече агнета. И искаше да им каже: дело на вашите ръце не може да ви облече отново в правдата. Трябва едно агне да умре за вас. И само с тази дреха на агнето може да ви се върне душевния мир и страха да изчезне. Думите на тръгналите по този път са, които не искаха да дадат. Нямам бе, лоши времена, трудно върви, нищо не върви, как да дам? Другия вариант е, Господ казва: абе, изпитай ме, вложи в Божието дело, направи жертвата, която вярваш, че и ти си призован на нея, пък после, когато дойде денят на напаст, ела и ме изпитай, казва Господ. Това влагане трябва да се има предвид, когато влагаме някъде, дали това ще пропадне или ще успее. И когато изнасял своята проповед на планината на благословенията в Матей 6 глава, 19, 20, 21 стих, Исус казва следните думи. Колко много слуша света тези думи. Всеки ден света слуша и изпълнява тези Божии думи. Не дейте си събира съкровища на земята, където молец и ражда ги изяжда и където крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където молец и ражда не ги изяжда и където крадци не подкопават нито крадат. Защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Снощи споменахме, Бог е интелигентен. Няма смисъл да говорим за това. Познава звездите по име, всичките ги вика по брой. Пряко отговорен, че сърцето ви тупа, е Бог. Бог ни създава в утробите на майка ни, докато побелеем ни носи, докато остареем и умрем, пак той ни дава всичко. И живот, и дишане, и всичко, каза Павел. И е на една ръка разстояние до нас. И този Господ казва неща, които никой в света не иска да направи с част от своя живот. Събирайте си съкровища на небесата. Любовта към парите, пише Вайт в книгата Мисли от планината на благословението, страница 72, бе най-голямата страст в дните на евреите. Стремежът към светските неща бе заел мястото на Бога и на истинската религия на сърцето. Така е и сега. Страстното желание за богатство оказва такова умайващо и заслепяващо влияние върху живота, че благородството и човечността изчезват и хората погиват. Службата за Сатана е изпълнена с грижи, обърканост и изтощителен труд, а съкровището, събирано на земята, се притежава само за кратко време. Във ваш интерес е да събирате небесни богатства. Само те, за разлика от всичко останало, което притежавате, са наистина ваши. Небесното съкровище е вечно. Огън и вода не могат да го унищожат, нито крадец да го отмъкне или молец да го пояде, защото то се пази за вас от Бога. Помните ли, че при второто пришествие Исус казва: идвам да отплатя на всеки му, каквито са делата му. Отваря Господ тефтера, казва: а, сега графа небесна съкровища, Красимир Карев. 0,001 стотинка вложил. Готово, платено му е. Още приживе. Какво му е толкова на Господ, ако си издявам едно дърво, коленича пред него, порева 20 минути, нацелувам го, изпея му 15 песни и Господ каже, леле какъв грях, леле какъв грях, какво толкова е станало, дали съм се изкривил, дали нещо ми се е повредило, дали здравето ми е заминало. Господ беше против идолите и против всяко идолопоклонство, защото те създават страшно чувство на зависимост, сякаш живота ни зависи от тях. Сякаш сигурността ни е в техни ръце. И това нещо днес е проникнало. Хората днес вярват на силата на парите. Повече от на силата на Бога. Много редки са случаите, когато Бог натисне здрави, силни, богати хора и те разберат, че парите са нищо. Може да чуете тогава думите на някой богат бизнесмен. Всичките си пари давам, само дъщеря ми да оздравей, защото е болна от левкемия, ама не става. Любовта към парите е голяма страст. Не казвам, че във всички хора тя е еднакво силна, но тя желае да обсеби адвентната душа, за да ни накара да се страхуваме при всичките дни на живота си за пари. Много хора от тук са в чужбина. Нека да не им бъдем съдници, защо са там. Но вероятно и на нас не е минало през ума, защото парите са нещо, което плаши. Господ не желае на теб да има сянката на този идол. Веднъж завинаги трябва с вяра да разсечеш този идол и да кажеш ли, живее ли, умирам ли, има ли, няма ли, и в оскъдност, и в изобилие. Знам, че над мен има един, който е пряко отговорен за моя живот, за живота на моето семейство, за моето имане, тъй и за моето нямане. Ето това би накарало в религията ни да няма идолопоклонство, което е сребролюбие. Сребролюбието е идолопоклонство, от което проистичат всички страхове човешки. И като такова е корен на всички злини. Защото ни превръща в служители на нещо, което няма. Силата, която Бог има, няма сигурността, която Бог има, няма щастието, което Бог желая да имаме. Мили брати и сестри, в какво инвестираме днес? В каквото наистина и на дело вярваме, че утре ще ни спаси. Въпрос на вяра е. Да дам няколко примера. Спасението никога не е зависело от пари, но от правда. Съгласни ли сте с това? Ако беше от пари, банките щяха да спасят света. Еди Харбов казваше, като ядем някой път, ей, толкова години живях, казва, една мисъл ми дойде на ум, така, като на мъдреците. Храната ще спаси човечеството от гладна смърт. Голяма мисъл. Шегуваше се. Ако спасението зависеше от пари, банките щяха да спасят света. Но това няма да бъде така. Правдата е същественото. Правдата е великото. Това е, което трябва да се развие, да се внедри в живота. Правдата е вид отношение към Бога, връзка с Него. И всичко, което може да помогне на това дело на земята, в хората да се смени не само чипа на мислене, но и отношението към Бога. А и най-вече, в съвършенната религия няма никакъв страх. Докато човек се страхува, той не е усъвършенстван в любовта, не е познал Бога както трябва. Сатана ще го намери и ще го победи в страха му. Казват, че зверовете имали онова чувство да разпознават веднага кой се страхува. Може би сте гледали филма за Моугли, например. Когато го срещна големия тигър, как той не се оплаши, изрева по-силно, тигъра си подви опашката. Страха означава поражение пред Сатана. В Исус нямаше страх. Съгласни ли сте? Докато в теб има страх по отношение на парите, има местенце, в което Сатана ще те надвие, ще те хване, и понеже е по-силен борец на тази основа, ще те надвие. Молете се на Бога от сърце и душа този идол да бъде разсечен, за да дишате и да живеете свободно, без страха на зависимостта от парите. И тогава, не искам да кажа големи думи, но най-вероятно Господ ще ви избави кардинално от този проблем, защото Господ е избавил цели протестантски нации от този проблем, за да мислят за по-възвишени неща. Но онези от людите по земята, които виждат, че в протестантските държави се натрупаха достатъчно пари, си мислят, че от парите им иде високия стандарт. Не. Знаете ли, четох на Кромуел изказване, английски министър някога, 1600, ако не се лъжи, и някоя година. Той казва: ние трябва да работим толкова добре, говори пред тяхния парламент, толкова добре трябва да работим като управители за тази нация, казва Кромуел, че да я накараме да не мисли вече за пари. Защото е много унизително за англичаните да мислят за пари. Трябва да ги има тия пари, не като само цел, но за да можем да заведем нашата нация много по-нагоре от този проблем. Това го казва Кромуел. Колко повече велики е небесен Бог. Да дам един пример. По времето на комунизма в едно пастирско семейство, българско, адвентно пасторско семейство, комунистическата власт довела като съквартиранти на сила едно друго младо семейство от атеисти, от невярващи. Значи по заповед на партията, във вашето семейство се внедрява едно друго семейство, отделяте две стаи там от тях, и като влязат две жени под един покрив, нещата стават като за 200 сериен, нали, филм, най-малко. И пастора, знае ги тези мръсни номера, и казал на жена си: по-кротко, Бог има план. Да, ама по-кротко, ама жената си е жена, тя от кротко не разбира. Днеска нерви, утре нерви, нещата се опънали до скъсване. Не могат да се понасят. Онова семейство си се държи както иска, не чисти, не мие, чини и остава, тоалетната не почистена, пък живеят под един покрив. Най-накрая той е хванал за рамената един ден, раздрусал е лекичко и казал: жено, не разбираш ли, че докато се бунтуваш, тия хора ще са тук? И тя разказва този случай в църквата в София. Казва: все едно някой ме плесна по челото и си каза: бре, мико е тъй. И каза: взех да ги обичам. Те цапат, аз казвам: ха, така, още отгоре. Ха, така, туалетната. И казва: знаете ли, брате и сестри, до един месец тия хора се уметаха, заминаха си. Така ще бъде и по въпроса за вашите финанси. Вярвам го. Той е принципен въпрос. Никой не ви изпитва за задачи от първи клас. Защо? 2+2 е равно на... Да. Защото сте ги минали. Принципно знаете да събирате, да изваждате, да умножавате. Други много по-големи задачи днес са ви на дневния ред. Въпросът с парите трябва да бъде решен принципно. И тогава те ще си дойдат и естествено. Не е Божията воля да се трепете, за да добиете нещо, в което несигурността ще ви порасне. Защото парите дават двойна несигурност. Като ги няма, страшно си несигурен. Ма като ги има пак, и ако повечко ги има, пак е несигурно. Защото, ами ако се попилеят толкова пари... Делото ще завърши в правда. Завършвам с този случай. Стоят Исус в храма заедно със своите ученици. Вижда, влизат хора, вади кисията, туп, жълтиците вътре. Идва една женичка с едно бастунче, прегърбена, ръчичките й треперят. Вади нещо, пуска го и си тръгва. И Божието сърце ликува от щастие и казва: жено, ти имаш толкова малко пари, не си прави труда. Драго ми е, че богаташите пускат. Пак това, дето ти го пусна, пуснала две монетки, с извинение, по 5 стотинки. Добре, че богаташи има в Израиле, ей, да спасят храма, иначе тие пенсионери, тие бедни хора. Така ли каза Исус? Нищо подобно. Христос ни каза: жено, ти имаш малко, твоите лепти не значат нищо тук за нуждите на касата, на църквата, задръж си ги. Господ каза на учениците си: виждате ли тази вдовица? И те казаха: да. Видяхте ли я колко пусна? И те казаха: ами, видяхме, че е малко, но не можахме точно да преценим. Исус каза: ами, две лепти пусна, две медни монетки, на гръцки лепта, медна монетка. Какво може да се купи с тях? И учениците почват да мислят и казват: а, какво може да купим сега? Нищо не може да се купи. Нищо. Има някой път, икономиката достига до такива нива, замислиш се, че толкова може си купиш пък с 10 стотинки. Но време дъвка се сещах, сега и дъвка не може. Нищо не може си купиш. Може ли? Е, каза Исус към учениците, вие какъв урок ще се извадите от това, ученици мои? Нали, утре вие ще станете говорители за мен, апостоли? Ами, Господи, няма смисъл, като имат малко, хората да не дават нищо. Да дават, като имат много в този свят. Да, ама Господ не казва тъй. Похвали тази вдовица и каза: тя даде всичко. Аз това оцених. Тя прежали себе си, агънцето прежали, най-хубавото. Заклай, посече идола. И в немотията си даде всичко, защото нищо не е останало за онзи ден. Приказката за дядо вади ряпа, нали я знаете от деца? Кой трябваше да помогне накрая? Силният дядо, като се хвана и ряпата пиу и сварча, нали? А, аз съм забравил приказката. Кой трябваше да помогне накрая? Мишката. Е, оставите ли мишка да дърпа, спукана ви е работата. Но приказката е много голяма духовна поука, има в тая приказка. Тя е адвентна приказката. И тук трябва на учителките да кажем, да я разкажат и за големите. Дядо вади ряпа е приказка с голяма духовна поука. Ряпата няма да излезе без мишката. Няма край, ако не дойде мишката и не дърпа. Така е изградено и структурирано Божието дело, мили братя и сестри, че когато този, който каже: аз съм като мишка сред Божия народ, имам малко, няма да дам, Божието дело спира да върви. Вярвате ли го това? Да? Божието дело спира да върви. Голямото Божие дело спира да върви. Да, да, спира да върви. И ако този, който има много, каже: е, на теб ти е лесно да даваш, защото имаш от малкото, и като го дадеш, голямо чудо. Ами на мен какво ми е, като трябва да сложа хиляди? Всичко се сглобява, когато и най-малкото, и най-голямото в Божието дело си дойде на мястото. Това е божествена структура и аз не знам как става, но ако прочетете в живота на Исус, страница 339, 340, след обед, преди да поспите, прочетете тази история и ще видите как Господ направи от двете лепти поток от пари, който никога не прекъсна във времето. А как кисиите, торбите с жълтиците на оние по чуден начин излязаха от храма, пропиляха се, е толкова не помогнаха на Божието дело в този свят. Аз не знам, Господ, как ще ни пази в последните дни. Но те ще са дни на голяма несигурност. Има две възможности пред нас. Да влагаме в нашето и един ден да се надяваме, че повече като разработим нашите ресурси, един ден, колкото и да дойде кризата, да ги топи, все нещо ще остане, ще преодолеем. А втората възможност е винаги да имаме в предвид. Ние сме изкупени от Господа с цена много голяма. Ние сме пазени всеки ден от Господа. Децата ни са подарък от Господа. Дарбите и талантите ни са от Господа. Този кратък живот Господ ни е срещнал и това е голяма чест за всеки един от нас. Защото в този ужасен лабиринт, наречен свят потънал в грях, да те срещне Господ чрез други хора, да те опъти към истината, да ти разкрие любовта си, това е най-високата чест, която Бог може да ни окаже при живе. И ние нищо не дължим, нито на плътта си, нито на който и да е друг, нито на парите си. Дължим на Господа един ден, като влезем във вечността. Господ не желая да влезем посрамени, с наведени лица, а да влезем, защото още тук, в този свят, знаехме и преподредихме приоритетите си, съсякохме идолите и ашерите си, унищожихме всеки страх, защото зависимостта създава страх. Само не е и зависимостта от Бога. В тази любов няма страх. И в уния дни подкрепата с вяра на вярващите ще им дойде о време. Бог е обещал това. Ден и нощ ще викаме, но помощта ще дойде ли? Ще дойде. Писанието казва, че ще дойде. Господ наш ще дойде и няма да мълчи. Днес може да се ограничаваме и да не дадем. Но страхувайте се да не ви стане навик. Да не би сребролюбието да поникне като корен. Да не би страха около вас да заразява целия ви дом. Бог мрази страха от пари. Бог желае да имате и ще ви дава. Не само Кромуел мисли за нацията си и Бог мисли за църквата си. И Господ има по-големи планове за нас и ще ви дава. Но и ние трябва да сме си на мястото. Господ на идолопоклонници не може да помогне. Първата заповед казва: аз съм твой Бог. Втората казва: да нямаш някого други от кого да се страхуваш, перефразирам, освен от мен. В онзи хубав страх от Господа. Бог да ни благослови с чудесната опитност да пораснем толкова много. Ето тук малката църква Орбита да стане работилница, която да се изработи нов усет за живота, за вечните реалности, за вечната сигурност. Вярвайте уверено, люде Божии, с вяра в Него подхождайте. Отворете дверите на всички сфери на вашия живот, било то интимност или финанс, или каквото и да е друго. Не крийте Господа, посветете го, заведете във всички стаички, вътрешни и по-вътрешни, на вашите тайни страхове, купнежи, надежди. Нека Господ да влезе и да освети сърцето, да преподреди нещата по тяхната важност и тогава да държим по-важните неща, правдата, милостта, верността, а другите няма да ги остави, няма да ни изостави Господ. Бог да ни благослови да бъдем принципни, когато подхождаме и в най-малкото, и в най-голямото нещо. На драго сърце да живеем с Него, така да даваме и така да получаваме. Амин.